ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu peboye bona muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nindi tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili lelo. Batumboki ba M23 ba ibapesa mi maboko na Rwanda ba kotaki lobi na Kamanyola pe bazali kokende sika na nzela ya Uvira epai mwa mobulu mozali.
Mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe edimaki. Babandaki na ngonga 18 usonzi de tir esali.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela opona mobulu mozali na basivili mpe pasi bazwi sima na bitumba kati na bawazalendo na baima mpinga maekolo Congo démocratique na nzela ya Uvira. Et que le Congo démocratique est singi na bayi molongo kuboya kosomba makili ya makila maema utaka na etuka puna bitumba kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique ba ministre ya ekolo Congo démocratique balobaki yango lobi
baza na pauni na se amabele na bangote ndenge nini bango bakoma kobima producteur na ngona Afrique basale lango même raffinerie.
Alanga Nzembo Weratson a betaki mindule na Paris na suka ya mposo moliki sima na mibu zomi na minei ya kozanga kubeta kuna ya ngonde tokolobela na lokole ya lelo tokobenga bongo mopanzi sangope moye ayibi penza makambo ya wenge muzika malamu Leon Carmon wuta Paris. Makambo maemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kondi ba ekolo Burundi ba wangani ete ekolo na bango izali kolongola mampinga na yango na kimia nyonso na mabele ma ekolo Congo démocratique lokola M23 na mampinga ma Rwanda mazali kopusana na ndelo na yango molobeli ya mampinga ma Burundi général de brigade Gaspard Baratuza alubaki lobi loleki na AFP ete mampinga ma Burundi mazali kokuba etinda na yango na etando ma pesa melama po na koti ya bokingi nandelo na Kamanyola po na kukanganzela na basoda ba M23 nzo kande basoda ba ya mampinga ma Burundi balubi ba mekaki kukanganzela na ba bundi ba M23 na Rwanda kasi bazunga kisima na ndenge ya mayele tango munguna na bango a bundis o azaiko bundisa bango akuma kine sika yango ngumba ya Kamanyola ekwe ya ki lubi na maboko ma M23 na Rwanda General Baratuza alimboli ete boko na basoda ba tindama na ekolo Congo démocratique bazungi sami na mboka na bango na nzela ya makolo na kokatisa kama ya Ruzizi na Sange yambo na kokota na etuka ya Shibitoke na Burundi zokande bayi bokingi pe bayi mampinga bayi bisi AFP na kubumba kombo na bango ete mampinga ma Burundi mazali kulungwa na ekolo Congo démocratique. Ekolo Rwanda esakoli ete etelemisi manaka malisungi mantumbwa lipesa maka na Belgique Kigali esakoli mokano mwango lobilo lekipe ezali kofunda Bruxelles kozala na ngambo ya Kinshasa pe kokotela yango na matata pe na bitumba biye bizali kongala na est ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya mambia bapaya ya Belgique Maxime Prévost alimboli ete ekolo na ye ezali kosenga bayi molongo ko telemela Rwanda pe elingaki penza ezwa mokano moye mwa bo telemisi lisungi yango moye Kigali eweleli kosala Belgika esengaki na suka ya sanza ya yambo eleki ete Union Européenne epesa na batomboki ba M23 pe na Rwanda ko etumbu po na bitumba biye ezalaki bongo yambo ete M23 na Kigali ba botola Goma uta mokolo mposo moleki M23 e botoli bongo obi sika ebele lokola Bukavu pe elobiloleki e botola ki Kamanyola na etuka ya Sud Kivu ministre ya bapaya ya Rwanda na ngambo na ya lobi ete Belgique ezali kopanza sango po na kobebisa ntumbwa ya Rwanda alobi okoti ya politiki na makambo mantumbwa ekoki kondima maso ki mokete kolanda misala mia ntumbwa ya ekolo Belgique Inabel misolo mia manaka mango mizala kabongo euro million kama moko na tuku mibale. Ministre ya Uganda ya mambi ya bapaya Henri Oryem ayebisi AFP ete mampingama ekolo maye mazimu kumba ya engumba ya Bunia na Ituri na tine ya kosala bokingi obwayango ilongo na mampingama ekolo Kongo Demokratika mukanu mwa ekolo Uganda mozoma kitango batumboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda bazali kokoba kozwa bingumba pe bisika mingi na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Henri Oryem alubi bo tinda mibwa basoda ba Uganda bozali po na kubundisa mangombe ya basimba manduki mazali na esika eye pe kati na bango ba ADF lingomba lya batomboki liye liuta na Uganda banganga mayele maimatali na maimatali mampinga ma Uganda balobi ete motango mwa basoda ma Uganda na ekolo Kongo Demokratik mozali kati na nkoto mitano na nkoto sambo. Koleka bato zomi na sambo ba kufaki lobi pe lobi loleki na ingumba Uvira na Sud Kivu na bitumba Bingalaki na Mbalakaka kati na basoda ba mampinga maekolo na basimba mandoki ya ba wazalendo baye ba kumi bango banso na Uvira ipai bazali kukima batomboki ba M23 baye bazali kokoba kupusana baye ngambo mibale balimboli ete bitumba bibandaki na tango ba wazalindu balingaki kobotola minduki pe sokoto na basoda baye bakimaki bitumba lokola bango bavandi mingi bakimi pe baye batikali bakangamaki pe bazali kokangamaki nusika na ndako. Médecins Sans Frontières e betimbela mpona mpasi pe bosenga bwa bato na bobendani boye bozali na Uvira. MSF elobi ete bitumba pe bopunzami ya baye manduki bosalami na engumba eye epe mobulu mozali kopekisa ata ba ambulance pe mituka misusu kotambola. MSF bakisi ete mapitalo mazali kozwaka bato na ba mpota mingi pe mingi kati na bango bazali nde ba sivili baye bazukaki bato zomi na sambo ba kufi lelo na bitumba kati na ba wazalendo na mampinga maikolo Kongo Demokratike. Ata soda mokote ya batomboki ya M23 to ya mampinga ma Rwanda akangami na Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik elobi na liyebisi mampinga ma ekolo Kongo Demokratik. Komandant ya 14e region militaire ya FRDC General Stansin Kizumu Mbuyu a singi na liyebisi liyango ite ba vandi ba ingumba Kinshasa bazala na kimya pe batika komonaka bayi Rwanda bisikambi so kasi batila motema na mampinga ya ekolo na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mubulu mozali na Uvira e sika bitumba bia batomboki ba M23 bizali kopusa na batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda ba kotaki tope ba botolaki Kamanyola lubiluliki pe bazali sika na nzela ya kokende na Uvira. Jeremy Kuima.
Simana bokwe isami ya Bukavu batomboke 23 oyo Rwanda ezaliko pesa loboko bakende kiliboso omokolo mwamosala moko na centre ya Nyangezi epai wapi babenda na kilisusu na basoda ya FRDC bae bazali kozwa lisungi na bawazalendo mpe basoda ya mboka kaka mokolo moko sima ya Nyangezi batomboki ya 23 bakati saki ba escapement ya Ngomo moto moko atungisi bangote na nzela bakomi na Kamanyola na ngonga ya zomi na sambo eyebisami na bayi mboka Kamanyola ezali na nzela ya kokende na Ngomba Uvira mpe etando ya Fizi Bahati Kiza azali movandi ya quartier Rubumba na Kamanyola atatoli ete basoda ya FRDC babimaki kala na Kamanyola bawazalendo mpe bayi mampinga ma Burundi batikala ki mpona kobunda na batomboki ya 23 kasi esali tango mingi te bazongi samisima pe balandi nzela ya Luvungi Tomo Yoka. Basi bakomi epai na biso mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki babandaki na ngonga 18 change de tir esalemaki awa biloko na biso mingi ebebaki awa babiloko ya ndako to babiloko ya mombongo pe lokito ya masasi etikaki koyokana basoda ya molonga FRDC babimaki awa Balandi nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bakokende na Uvira bayi mboka Burundi bangompe simana yango bazwi pe nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bazongi na mboka na bango Burundi tompe bakokende ko bunda lisusu na plein toyebite tozali kosenga na bakonzi ya mboka Congo Democratique batala ndenge nini bakoki ko bibengana munguna Espoir Muhanzi azali mokambi ya lisanga ya société civile moko na Kamanyola ayebisi ete eleki mikolo mita no bavandi ya Kamanyola bazalaki kobika na mpasi mingi liboso ya boyeyi bwa bangoto zalaki kobika na mpasi mingi tozaki kotungisa mamingi po biloko ya ndako ba telefone ba mbongo mode passe ya telefone bazaki kosenga ngo po batala soki mbongo eza na kati ya telefone general ya batomboki 23 bya mungu nde moto auti kosala likita na bayimboka awa na centre na biso na Uvira bakange minyoso ya boloko enene babimisa maki na ndenge eyebanite mokolo oyo ya misato mpe masasi ezali kobeta mingi na Uvira ntina te basoda nyoso bay bazalaki kobima Bukavu mpe plein de la Ruzizi Basili kokoma na Uvira mpona komata na masua eye ekome mabango na Kalemi epai bazali kokimela bawazalendo kasi bazali kotikala na position na bango na plein de la Ruzizi mpe na Ngomba Uvira epai wapi batatoli ete bakobunda kino liwa puto Ngomba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la America VOA Lingala
Médecins Sans Frontières ibwa kimbela pona kukibisa na mpasi bato bazali na yango sima na bitumba Katina bawazalendo na mampinga maikulu Kongo Demokratik na ndile ya Uvira. Tubenga kibongo mukili mibeko 13h lutala mutiki mponami ya mwenga na sud kivu tolanda.
Rekonanga wazakuna, kubanga, wazakulenga. Paske ata mtu moko tea kwa hiko sepela na bitumba. Bitumba zalo kwa jante. Tuzalaki na bitumba msusu tozaki nangu puna development ya mboka, puna development ya base elektorale na biso, melelo eko makambwa bitumba, donc tuko zonga lisusu wa zero, plus de 20 ans, plus de 25 ans, oye zaraka. Tout à fait normal ki population ya Sud Kivu, ya nyoso meme ya Kongo mu abe, ta d'inquiétude, c'est tout à fait normal.
MSF beti mbela kolobate batu bazali na pasi batu kufa po basaraki piyaji kuna na bitumba ba wazalendo na mampinga maikolo Kongo Demokratik basali pourtant bayo kanaka likambango eza nini ba bundi pona nini nini salami
wana na evite ko repondre na yango na ngapi na yokati lokola yo ke ya fe echange de tir entre armée na biso na wazalendo et pour ça non te pa appuyer parce que bango nyoso bazobunda pona intérêt ya mboka bazobunda pona ko défendre mboka mais tango bango nyoso bana mboka wandiko bomana wana komi sur mabe za ko pesa
Atoyo kike ba wazalindo ba siliki bazo botola ba soda manduki na sokoto po balobi bazo kima bitumba. Yangwana, ezabongote?
Yangwana na lobi ndeko eji isango. Ezamabe, paske wazalindo baza wana pona ku apuye ba soda na biso. Baza pona ku apuye ba soda na biso, baza te pona ku misa ba soda na biso. Ba soda na biso, ce sont les gens bien formés. Et wazalindo musala na bango ezali ko apporter appui na basoda et non ko barre route na basoda biso bango bakolanda nde makambona technique oyo armé na biso ko pesa bango et non le contraire c'est un peu ça ndeko
mm-hmm. Bongo tu ki pete ba, ba mampinga ma Burundi maimayaki ko pesa maboko na bayi ekolo Congo démocratique bango pe bazali ko longwa bazali ko kende na mboka na bango basuba si bazongi bakimi
Nakoyeba ko répondre à raté sur les akokima sur Kolongwa. Mais il faut que tu vas ba Congolais te bayaki l'état le gouvernement na bango pays na bango de tinda ki bango ba osonga biso. Soki gouvernement na bango l'état na bango esengi bango bazonga. C'est tout à fait normal ba kende. Bazaba na mboka te. Ngana yo tozana ngai na mutu mzuto tozana souci ya kubundira mboka oyo tozana place ya kende te. Toko kufe na kana mabele o ba kunda biso na mabele na biso ya Congo. Mais bango kongweze pa na bango te. So ki le temps na bango exige ti ko rappeler bango c'est tout à fait normal. Wana na koeba te bakenda ki pona nini ou bien bayaka ndenge nini? C'est tout à fait ça biloko ngibale o esengeli ko tuna bakonza.
Ma tondo mingi. Ozana regroupement ya politique ni za côté ya kanini?
Nazana ka ya pani présidentielle nazana inye sacré.
Na parti nini?
Ezala kibongo 13h lutala mutiki mupunami ya mwinga na Sud Kivu mukelimibeko ya ekolo Congo Demokratika. Ekolo Congo Demokratika mbula matari na yango isengi na bayi molongo kobo ya kosombaka makele mayi mauti na etuka eyi bitumba bizali makasi kati na Rwanda pe na ekolo Congo Demokratika ba ministre ya ekolo Congo Demokratika ministre ya makele na molobeli ya ekolo Congo Demokratika ndi balobaki yango lobi Nathalie Sekaburo Simurabie.
Liboso ya bapandi sango, Kizito Paka Bomba, ministre ya mine, elongo na molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, bafundi ekolo Rwanda kosala ete RDC ezanga kozwa mbano ya makele mayango, mobu nyoso tango Kigali ezalinde kozwa makele ma RDC koiba nkita ya RDC. Bomengo yango, bosengeli kozala mpona kotonga ekolo nzoka nde, ezali kozwa mana makasi elobi ba ministre baiba bale. Ministre ya mine, asengi na basomba te makele etekami na Kigali maye matangami lokola makele ya makila toyo kaminiso Kizito Paka Bomba
na nivo wana bilo otochaki to explika angwa na briefing eza ba aksyon ke tozo mene to salipe ba zone rouge po la ba minere ya territoire ya masisi na Calais mais aussi tozo continue na cadre ya CIRGL ko sa la mobilisation et que tinda ba suspension et que ça les mapé pour na mboka ba so ça la musala ngwa ya koyiba ba minere na biso na Rwanda donc yangonde tozo tia en place ba action anapona et ça les malisous et pour na batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai na zo ça la jeu ya ba Rwandais jeu ya mutwazo bomba ba Congolais je ya mutuazo violé basi je ya mutuazo kendepe azo sala ba déplacé o nyoso ezokoma na namboka na biso
Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari yempe a betimbe la kolobayete na mokolo kilon kama mwambe ya wolo ya RDC eye Rwanda ezali kozwa na makasi pe ezali kosala ete ekolo ebungisa koleka dollar million tuku motoba na minei na mokolo pamba te kilon moko ya wolo ezali na dollar nkoto tuku mwambe sikawa bango bayi Kigali bazali kosela kilo kama mwambe na mokolo moko kolongola wolo bazali mpe kozwa makele misusu tozwa kimpe maloba ma Patrick Muyaya
bitumba oyo bazo sala biso eza bitumba pona koyiba nkita oyo ya biso biboni boni Rwanda baza na pauni na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalela ngo meme raffinerie lelo ministre alakisi ba chiffre awa ba komi na ba milliard et lakisi c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango oyo bazozwa na moyibi ya kitao ya biso siko bango na Rwanda bazalaka na 800 kilos par jour. Siko sala 800 fois 80 000, 64 millions par jour. O bazo iba. Wan etali kaka or. Siko so koti na o etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressource o mususu, collègue atangia ba kasiterite. Yango bazo sala biso bitumba. Donc bozo iba biso, bozo boma biso. Et nakati wana ezape na ba congolais ba koti pe kopango. Mais to yebi ndenge kusula parce que zamba la libosote. Yango na bitumba o biso nyonso il faut to telema.
Esengeli ko eba ete Kigali esalaki boyokani ya koteka ba makele mai ezali na yango te na Union Européenne. Bakilimi beko ba Union Européenne ba uti kondima na kopona mokano ya kotelemisa boyokani boye. Pona kolanda basusu kati na bango makele mana mautaka na makila ya bana ba ekolo Congo Démocratique. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bazali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muliki na arena ya Paris. Pono kulubela ngu tukubenga moko na bayibahibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Karomon. Mbote mwana mboka Leon Karomon.
Mbote mingi ndeko heji mgo.
Uzana Paris kuna yebi sabiso mindule betamaki na Paris na arena eleka ki ndenge ni zaki mindule ya kanakansi ya werasona eleka ndenge
kwe mindule betamaki okolo ya le 17 pelke donc zaki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein? Donc ezali ki bozongi ya werasono babenge roi de la forêt li bosso ya public na ye après mbula dzomi salamaki ke werasono ezali ki sous kobeta awa na kati ya France te lokola ba alanga nzembo nyoso ya RDC yomoko yebi pona nini donc ezali ki milulu minene pendant na kati ya Paris awa werasono salaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali ko loba e ko beta matu e beta na tepo mboka isika uta e ko lo Congo Démocratique ezali na bitumba ba tomboki bazali ko pesa maboko na Rwanda bazali ko koba ko botula bisika bazu bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zuka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebite nga nazali kunete yo talaki yango na monika na ba foto ba lati mwa ba drapo ya Congo tout ça ba pesa ki maloba po na pasi to koko tseza na ekolo Congo Démocratique ezalaki nini
oui ezalaki ete ke soki to lobi to compare na mbula dzomi oyo leki antuka boyokani ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani awa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba kombatan oyo banaki kokanisa ntango nyonso ke balanga nzembo bango ba appuyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola makambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana oyo beta makaya mindule ezali kutu okasyon de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka bamboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya kudenonse nenge mboka na biso ezali adresse na ba ya M23 na Rwanda et na boku poti na ye deja tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour Namboka mais surtout ba langa nzembo falaki ba bandape kimia okati ya bango ya ngotango oyo ranoye ma par exemple nzembo na oyo tolingana toyo kana to salisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki ba musicien belé pona kosenga kaka toza na bomoko na tango oyo RDC Congo ezali agressé na banguna.
Bezalaki retour ba mebalobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato bayebele boye bato mosusu bazalaki koloba ekozala su malamu te tosala.
Nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote nkombo na yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki me moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que bato bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te bato bakendaka concert minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba deja banzembo oyo esala succès yango nde bato bakendelaka nango concert omoni donc werason avec carriere aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc ntango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te mpona palaki ya sika to ya kala concert elikaki kitoko parce que bato bayebi bapalaki na ye nyonso oyo esala basucces lokola surtout ya album oyo ya kibwisa pipa wana vraiment esala succès makasi epe na bainvité surtout oyo bazalaki
yango nde tongaki toloba ondire ke ezalaki nde balanga nzembo ya kala ya werason nde amemi bato na ye nyonso ata balongwa bato bakoma badani mpenza bazalaki kuna
bon tomonaki héritier Wata tomonaki Bill Clinton animateur ne Kalonji au fait werason a appliqué la stratégie na ya ye oyo ezalaka depuis toujours ya maison mère omoni eloko esala succès ya wera ezali ke ntango ozokende na concert ya wera ezalaki oke kotala kaka wera ye moko te ezalaki oke kotala werason na bamusicien na ye c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka public eye mpona wera ezali public oyo eye mpona héritier Wata ezalaki public oyo yaki mpona kaka kotala Bill Clinton l'animateur azali public oyo ozomona donc yango omona esalake wenge maison mère ekoma pe etikala l'orchestre le plus populaire ya histoire ya musique na Congo yango asalaki sikoyo akanisaki kobengisa na scène héritier Wata et surtout Bill Clinton donc tokoki koloba ke un des moments forts ya concert wana ezalaki surtout présence ya Bill Clinton na scène yango nde bato basepele nango koleka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na ye oyo azwaka dikomwana oyo asala mpenza mosala oyo emonana na misa bato nyonso ye nde asepelisaki public makasi 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 donc tokoki koloba présence ya ba ancien musicien na ye ezalaki eloko moko ya monene mpona concert ya werason na Grand Paris Arena
bamosu mpe bazalaki ba AJJ na basusua
oui ba AJJ mpe azalaki kasi AJJ koyemba ye esalaki mwa mobulu toyebi te mpona nini me bato balobi oyo AJJ alekanaki azalaki fatigue AJJ amelaki soki eloko nini eyebani te me mongongo na ye ezalaki malamu te ayembaki mpenza mingi te ezalaki kaka juste asalaki mwa anga basala mwa vocal moko boye esimbaki te epuis mbala moko bapasaki ya autre chose
bamusicien mosusu mpe bazalaki ya kaa ya wenge muzika te indire ya bajeune na bamosusu mpe bazalaki ya
oui après neti abengisaki un musicien moko boye ayemitaka neti kester azalaki wana mpona korappele justement souvenir ya kester emeneya basoki tokoki koloba te ke muzika ya kester emeneya yango mpona korappele bafanatike wana donc werason abengisaki motu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoyai
ezalaki Leon Caromon auta Paris azali mopanzi sango ayebi mingi makambo ya wenge muzika yangonde sukisi sangu ya mokile loto pisi matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba pisa kimiso maboko unzila ya masini matundu mingi pelokola na binu baibo ya bolanda kimiso bisika biso sangu isusu nde bozu yango na bola ipe bozindo na yango na site internet na biso www.voalingala.com mape na ba rezo sosyo na biso boko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombu na ngai Eddie Isango.